Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih membahas berkaitan dengan adab dan hak sesama muslim. Dan kita sudah sampai pada poin 8 dari 13 rencana poin yang akan kami sampaikan. Kata beliau rahimahullah, ayyun surahu wa la yakhdhulahu fi ayy mawtinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'yidihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluma. وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه بمعنى تهجره عن الظلم وتحول بينه وبين فعله فذلك نصرك له. Di antara adab dan hak sesama muslim, kata beliau, menolongnya dan tidak membiarkannya dalam tekanan kapanpun ia membutuhkan pertolongan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu baik ia zalim ataupun dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang cara menolong saudara kita dalam keadaan berbuat zalim. Karena kalau misalnya saudara kita yang terzalimi, ma'ruf, tidak perlu dibahas tentunya. Bagaimana cara kita membantu saudara kita sedangkan dia berbuat zalim? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau tuntun tangannya, yakni menghentikan dan menghalanginya dari berbuat zalim itu. dan itulah bentuk pertolongan kamu kepada dia. Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, jika diperhatikan dari lafaz sabda Nabi Muhammad SAW, ta'khudhu fawqa yadayhi, di sini diterjemahkan dengan engkau menuntun tangannya. Kalau diterjemahkan secara lepas, ta'khudhu, engkau mengambil, fawqa yadayhi, di atas tangannya, tarik, selamatkan ketika saudara kita berbuat zalim. Dan terlalu luas maknanya untuk sebuah kezaliman. Hak dan adab antara sesama muslim menolong saudara kita kapanpun dia butuh bantuan. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim atau dizalimi, para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana cara kita membantu saudara kita dalam keadaan dia zalim, dia pelaku kezaliman? Bisa diterjemahkan dengan pelaku kemaksiatan. Kalau misalnya orang yang terzalimi, ma'ruf maknanya, tapi ini pelakunya. Kata Nabi Muhammad SAW, ta'khudhu fawqa yadayhi bima'na tahjuruhu 'anadh-dhulmi wa tahulu bainahu wa baina fi'li. Kau ambil tangannya, tuntun dia, keluarkan dia dari perbuatan zalimnya, keluarkan dia dari perbuatan kemaksiatannya, karena pian tahu dia sedang berbuat zalim. Zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, zalimnya bisa juga kepada anak Adam. Tentunya ini adalah sebuah aib untuk saudara kita. Tapi disitulah kemudian hak sesama muslim kita berikan. Bahwasanya kita menasihati dia, dan kemudian kita keluarkan dia dari kezaliman atau kemaksiatan yang dia lakukan. Aibnya mah ditutupi, aibnya mah kita benci, tapi orangnya harus diselamatkan. Ibu-ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, erat hubungannya sabda ini dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Artinya, pian mempraktekkan ini, menolong saudara kita ini, betul-betul memiliki kemampuan untuk menolongnya. Jika disebutkan dalam sebuah hadis, untuk pemimpin negara pun kita harus menasehatinya empat mata, ambil tangannya, kemudian nasehati dia empat mata, apalagi saudara kita yang dekat. Makanya di antara adab dan hak sesama muslim, ketika dia butuh pertolongan, kita tolong. Orang yang sedang melakukan kezaliman, orang yang dizalimi, itu butuh pertolongan. Maka kita tidak boleh tinggal diam. Siapapun saudara kita sedang dizalimi atau dia pelaku kezaliman tersebut, nasihati dia, ingatkan dia. Tentunya Nabi Muhammad menyebutkan dengan sabda, khudhu fawqa yadayhi, engkau ambil tangannya, tuntun tangannya. Gak mesti begitu juga prakteknya, dengan nasihat bisa. Karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, engkau menghentikan, yakni perbuatan zalimnya, halangi dia untuk melakukan perbuatan kezalimnya, halangi dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kemaksiatan kepada saudaranya. Yang tentunya di sini akan dibahas nanti berkaitan dengan ghibah. Kata beliau rahimahullah, dan berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh menganiayanya, menzaliminya, dan tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Pada poin menghinakan, terkadang mungkin kita tidak merasa, bahkan mungkin dengan nada cuman candaan, tapi seperti menghina. mungkin pakaian saudara kita yang kita tahu harganya murah, atau kendaraan yang sangat jelas mungkin berbeda dengan yang kita pakai, pasti punya dia lebih murah, atau apa saja dari aksesoris yang biasa pian pakai. Mungkin dengan nada bercanda, tapi orang bisa tersinggung. Seorang muslim tidak menghinakan kaum muslimin yang lain. Orang mau pakai tas rajutan ya terserah, itu hak dia. Dan dia bahkan mungkin bangga karena dia yang merajut sendiri tasnya. Betul tidak ada mereknya, tapi belum tentu Anda bisa bikin seperti itu. Atau dia mungkin menjahit sendiri, mungkin gak rapi-rapi amat, tapi dia jahit sendiri. Maksudnya nganter ke tukang jahit sendiri gitu. Subhanallah. Biasanya pada perkara pakaian ya, atau tas, tas ibu-ibu. Jangan sampai kemudian karena perkara yang sangat sepele kita yahtaqir al-muslim, menghina kaum muslimin yang lain. Bajunya waktu 502 set lo, berarti kan 250 ribu. Saya dong 505. Wah, lebih murah sekalinya pun pian. Kirain mau sombong, totonya ini lebih murah. Subhanallah. Dalam perkara apapun, jangan hinakan saudara kita muslim yang lain. Sebagian pian mungkin rajin gitu ya perawatan ya. Ada yang mungkin sebulan sekali, mungkin ada yang dua bulan sekali, tapi ada yang setiap pekan mungkin. Pasti bedalah hasilnya. Kenapa yuk mau hanya waktu pindah rigat? Nah ini menghina kan? Dia habis bercocok tanamnya tak rigat. Ini kan lagi rame ya di sosial media ya. Ibu-ibu apa akhwat gitu ya pakai baju hitam lebar gitu, tebus, terus dia bercocok tanam. Ulun kalau sudah sampai masuk media sosial atau sampai masuk internet, susah percayanya bu. Semuanya bisa dibikin, semuanya bisa acting. Habis ini mungkin keluar, akhwat ngapain gitu kan? Kan gitu. Dulu ulun ingat sekali ada akhwat, pakaiannya rapi, bagus, bahkan cadaran mengkamera. Heboh. Sekarang lagi bercocok tanam, heboh. Habis ini mungkin akhwat gitu full pakai cadar jadi montir. Subhanallah. Kalau sudah masuk media sosial, entarlah. Karena semuanya bisa dibikin. Semua foto bisa digabung-gabungkan, gampang. Wallahu a'lam bissawab. Ulang. Kata Nabi Muhammad SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Dia tidak menzaliminya, dia tidak menelantarkannya, dan dia juga tidak yakni menghinakan. Perkaitan menelantarkan, tentunya kita tahu sebagian kaum muslimin yang dekat dengan kita bagaimana mungkin kehidupannya rada atau mungkin jauh lebih susah dibandingkan kita, maka kewajiban kita membantu, dan ini pembahasan kita, membantu sesama muslim. Tapi kalau misalnya kita tahu sebagian orang yang ada di lampu-lampu merah itu mereka muslimin, belum yakin mereka kaum muslimin. Tapi kita tahu juga mereka adalah cuma alat. Mereka dikoordinir. Pagi-pagi mereka di drop, nanti kemudian sore-sore mereka dijemput. Bukan yang seperti itu yang kita maksudkan, yang betul-betul butuh pertolongan. Dan kita juga jangan terlalu gengsi juga ya untuk minta tolong ya. Kalau memang kita butuh pertolongan ya bilang saja ke teman atau saudara kita muslim yang lainnya. Itulah guna kenapa bagusnya seseorang itu memiliki komunitas, dinaungi dengan atmosfer yang baik. Karena ketika ada masalah, teman kita dekat. Sudah kemalaman tapi butuh minyak goreng kah? Bapalah malam-malam minyak goreng. Atau sudah kemalaman tapi kemudian butuh sesuatu kah? Karena semuanya sudah tutup. Enggak perlu gengsi juga untuk minta pertolongan dengan hal-hal yang seperti ini. Karena mungkin berkaitan dengan perut Anda, perut anak Anda, suami Anda. yang harus diisi berkaitan dengan makan. Makanya subhanallah, bidan itu jarang, bidan itu melarat ya, jarang bidan itu kemudian kehidupannya susah. Kenapa? Karena dia setiap hari bantu orang, bahkan di momen yang orang itu harusnya istirahat. Dia harusnya istirahat. Di malam hari dia harusnya istirahat. Tapi di malam hari itulah kemudian orang minta tolong untuk supaya dibantu ketika persalinan. Kakak Ulun istrinya bidan. Dia ketika sebelum lamar tentunya dia sudah tahu konsekuensinya. Kenapa? Waktu istrinya mungkin punya masyarakat jauh lebih banyak, hak dia mungkin bakal banyak terkurangi. Tapi itu konsekuensi. Anda menerima pertama kali, Anda yang melamar pertama kali, Anda tahu konsekuensi, dia bidan, dia bantu orang. Tapi subhanallah, yani Ulun melihat sendiri, Acil bidan, kakak ipar juga bidan, sekarang sepupu Ulun juga bidan. Kehidupannya nyaman. Kenapa? Karena setiap hari bantu orang, Allah bantu dia. Bahkan Allah akan bantu dia di masa-masa yang sulit. Allah akan bantu kita di mana kita saat itu butuh pertolongan. Kenapa? Karena kita pernah tolong orang. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Kata para ulama, hitungannya bukan satu banding satu. Kita tolong orang sekarang, kapan-kapan Allah bantu sekali. Enggak, kita bantu orang sekarang, Allah akan bantu terus-terusan. Allah akan bantu sering. Bukan cuma satu kali. Walaupun lafadznya seperti satu banding satu. Kita bantu orang, Allah akan bantu kita. Kita bantu orang, akan bantu. Enggak, kita bantu orang satu kali, kata para ulama. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Allah akan bantu terus kita di kemudian hari karena kita menolong orang. Apalagi misalnya subhanallah sampai mengeluarkan orang dari kesusahan. Karena di antara orang yang melahirkan, banyak mungkin mereka yang gak punya uang. Banyak mungkin mereka yang gak punya uang atau gak siap uang. Atau suaminya juga penghasilannya ala kadar. Almarhum Aulun tanya, Cil, pian berapa badahanu andak tarif, kada betarif rulai. Terkadang kita melihat kondisi, kata beliau, terkadang kita melihat kondisi orang yang datang, kita tahu berapa kemampuan orang ini. Mbah Jepang, rancak ku gratis akan naik selajut. Subhanallah. Menolong orang lain, yang seharusnya no problem kita mendapatkan imbalan karena pekerjaan kita, digratiskan. Makanya subhanallah, Ulun lihat, Acil Ulun sendiri almarhumah, nyaman kehidupannya. Artinya semuanya tercukupi karena beliau setiap hari bantu orang. Wallahu a'lam bishawab. Belum lanjutkan. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang lainnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min imri'in muslimin yansuru musliman fi mawdhi'in yuntahaku fihi 'irduhu wa tustahallu hurmatuhu." Illa nasarahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nasrahu. Wa ma min imri'in khadala musliman fi mautinin tuntahaku fihi hurmatuhu illa khadalahu Allah fi mautinin yuhibbu fihi nasruhu. Yuhibbu fihi nasrahu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam, maaf, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim menolong muslim yang lainnya di suatu tempat di mana nama baik orang tersebut atau muslim tersebut dirusak dan kehormatannya dilanggar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di satu tempat ia ingin ditolong di dalamnya. Dan tidaklah seorang muslim melantarkan muslim lainnya di suatu tempat di mana kehormatannya dilanggar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkannya di suatu tempat yang ia ingin ditolong di dalam. Ibu-ibu yang mulia, kalau misalnya kita menolong seorang muslim dan kala itu dia sangat butuh pertolongan. Kapan? Ketika kehormatan dia direnggut. Ketika kehormatan dia dirusak. Ketika nama baik dia dirusak. Pian tahu saudara pian ini. Pian tahu siapa fulanah ini. Saya tahu siapa fulan ini. Tak taunya di satu momen, di satu tempat ada orang lain yang menghibah dia. Di satu tempat, di satu momen ada orang lain yang kemudian menghancurkan kehormatan nama dia. Kita wajib bantu. Kita wajib menolong. Karena suatu saat, di satu tempat kita ingin ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang betul-betul ingin menghancurkan kita. Ketika orang betul-betul ingin kemudian menghancurkan nama kita. Merenggut kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kenapa Allah tolong? Karena kita pernah tolong orang lain. Kenapa Allah tolong? Karena kita pernah kemudian menyelamatkan kehormatan saudara kita yang sedang dihancurkan oleh orang lain. Kurang lebih bermakna ghibah. Selamatkan saudara anda. Jangan diam maksudnya. Ketika pian mendapati satu majlis, di majlis itu kemudian membicarakan teman pian tertentu yang secara zahir pian tahu kebaikannya. Karena kita tidak mengurus, yakni di belakang orang itu kita enggak tahu, bukan kita ngurus, kita enggak tahu orang itu gimana. Yang jelas di hadapan kita, kita tahu bagaimana kesolehannya. Maka pian enggak boleh diam. Pian harus bantu. Karena suatu saat kita pun punya aib, tentunya kita pun punya kesalahan, kita pun punya yakni keburukan. Suatu saat kita butuh untuk ditolong dan yang akan menolong adalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Semua yakni pasti punya masa yang kelam. Kelam maan menjomblo, nah, bisa juga tuh. Kelam sekali itu. Subhanallah. Dan ini tidak terjadi di kaum wanita saja. Terjadi di kaum laki-laki. Ulun terkadang misalnya ketika seru-seruan makan dengan teman-teman, kemudian ada celetukan, kok sepertinya membicarakan yang lainnya, langsung cut saja. Bukan karena keustatan, enggak, karena sesama muslim. Ngapain kita bicarain orang? Kita mau makan itu. Ngapa yang kita bicarakan? Kita pengen harusnya makanan ini yang kita bahas, enak enggak? Karena kalau ulun pribadi enggak ada pantangan, makan terus yang pantang itu bayar, pantang bayar. Subhanallah, di momen kita harusnya seru-seruan, di momen harusnya kita berbagi sama muslim, ngapain bicarakan orang lain? Kata Nabi Muhammad SAW, "Alaika bi amrikal khas wa da alaikal amrul 'am." Nabi mengatakan ini kepada Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan ini kepada seorang laki-laki. Urusi urusanmu sendiri, tinggalkan urusan orang lain. Tapi di kasus ini, pian tahu fulanahnya. Ulun tahu fulannya. Ketika kehormatannya direnggut. Ketika namanya dihancurkan. Ketika dia dighibah. Disampaikan sesuatu yang bukan hakikatnya. Maka kita harus menolong. Kita harus menolong saudara kita. Kata Nabi Muhammad SAW, karena Allah akan menolong dia di tempat di mana dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nanti akan menjadi korban, ketika dia nanti akan menjadi orang yang dihancurkan namanya, orang yang akan direnggut kehormatannya, orang yang akan diribahi, Allah yang akan membantu dia karena dia pernah bantu saudaranya muslim. Jangan didiamkan majelis seperti itu. Dan ini afat al-lisan. Ini diantara penyakit lisan. Walaupun banyak penekanan kepada kaum wanita, laki-laki pun melakukan. Ayatnya umum, hadisnya umum. Walaupun khitabnya untuk kaum wanita, laki-laki pun kena. Jangan sampai kemudian amal ibadah kita semuanya hancur. Kenapa? Karena afatul lisan. Karena penyakit lisan. Kayaknya gak enak kalau gak ngomongin orang. kayaknya enggak seru kalau tidak membicarakan orang lain. Dan ini ya Bu, biasanya ada pemicunya. Enggak butuh banyak orang, satu orang saja mulai nyeletuk, "Eh, pian tahu kah?"
Selesai udah, rame.
"Pian tahu kah?" "Karasahu." Langsung tatak aja. "Pian tahu kah?" "Kada mau tahu." Jangan dilanjutkan. Salat pian, zakat pian, salat sunah pian, kemudian sedekah yang pernah pian keluarkan, semuanya akan hancur. Kenapa? Anda ganggu saudara Anda muslim dengan lisan. Pian tahu semuanya sabda Nabi Muhammad itu. Ketika seorang sahabat laki-laki lapor bahwasanya ada seorang wanita, dia salat malam, berarti salat wajibnya selesai. Dia bersedekah, berarti zakatnya sudah selesai. Tapi dia buruk lisannya kepada tetangganya. Kata Nabi Muhammad, tidak ada kebaikan pada perempuan seperti ini. Bahkan dia adalah penghuni neraka. Dan di antara sebab kenapa banyaknya penghuni neraka itu adalah perempuan, afatul lisan. Susah jaga mulut. Harus ada kemudian siapapun di antara pian, satu orang yang memang jadi macan di balik sana, yang berani menasihati siapapun pelakunya, jangan didiamkan. Kayak itu pang sudah orangnya tetap biarkan, jangan, selamatkan dia. Zalim dia. Kita menyelamatkan yang dizalimi karena ghibahnya, kita menyelamatkan juga orang ini karena perbuatan. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Bantulah saudaramu, tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan zalim atau yang terzalim. Kasihan. Ngaji sama-sama. Belajar sama-sama. Akidah kita pelajari, ibadah kita pelajari, muamalah kita pelajari, bahkan tazkiyatun nafas, pengsucian jiwa, bab-bab sepertinya kita pelajari, tapi prakteknya enggak ada. Sangat disayangkan. Dan kalau dalam perkara seperti ini, jangan membanding-bandingkan sama orang yang umum. Banyaknya pang di luar sana kita jual. Enggak, pian orang yang sudah ngaji. Pian bukan perempuan yang standar. Perempuan-perempuan yang memutuskan untuk sampai memakai jilbab yang lebar, bahkan sampai level pakai cadar, bukan perempuan standar. Jangan mau pian sendiri menyamakan diri dengan orang lain. Tupang banyaknya emang di luaran. Loh, itu orang luar awam. Mereka gak tahu ilmu bahkan. Gak pernah ikut kajian bahkan. Masa pian sendiri kemudian menurunkan derajat, tupang orang banyak menggawi. Pian jangan ikut-ikut. Belum yakin siapapun di antara pian yang sudah sampai level pakai cadar, yakni perlu perenungan yang luar biasa, perlu mengkaji yang luar biasa. Jangan sampai kemudian kadar itu, lamanya pian belajar itu, lamanya kita mengaji itu, hilang karena afatul lisan, karena penyakit lisan yang menggerogoti semua amal ibadah kita. Dan semuanya bermula dari hati. Semua bermula dari hati. Keirian, kedengkian. Makanya syaitan, iblis dan semua tentaranya, mereka memang berputus asa sudah untuk membuat orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, kata Nabi Muhammad. Iblis dan semua tentaranya telah putus asa untuk membuat orang menyembah selain Allah di negeri Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi mereka tidak pernah akan berputus asa untuk menanamkan kedengkian di hati-hati mereka. Semua bermula dari penyakit hati. Sampai nanti keluar kepada penyakit lisan. Na'udzubillah kalau sudah sampai keluar jadi penyakit anggota badan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Ibu-ibu yang ulun muliakan. Tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dia adalah orang yang terzalim. Kata para sahabat, bagaimana cara kita menolong orang yang berbuat zalim? Ambil tangannya, tuntun tangannya, nasihati orang. Harus ada yang berani kemudian mengingatkan siapapun di antara kaum muslimin. jangan didiamkan. Kecuali memang pian sudah menyampaikan nasihat, pian sudah mengingatkannya, hujah sudah ditegakkan, oke, tugas kita selesai. Yang penting aku sudah memadahilah. Nang nyawa gawe ini kada bujur sudah mendirakan orang taruh. Memangnya situ enggak punya aib. Memangnya situ enggak punya kesalahan. Semua kita punya. Kita punya aib yang kita ingin tutupi. Kita punya kesalahan yang kita ingin tutupi. Kita tidak suka kemudian orang mengungkit-ungkitnya. Anda bongkar punya orang lain, Allah yang bongkar punya Anda. Anda sebarkan aib orang lain, Allah yang sebarkan aib Anda. Karena mungkin orang lain itu mungkin tidak sekotor kita hatinya. Ketika dia terzalimi, dia malah bersyukur. Oh, Anda menggibahi saya. Ya, terima kasih pahalanya sudah ditransfer. Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Rugi dong saya, sama dong sama Anda levelnya. Kalau saya meladeni orang-orang seperti Anda. Berapa lama kita beramal ini, hilang semuanya, kenapa? Tertransfer ke orang-orang yang kita zalim. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ulang hadis yang berikut. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim menolong muslim lainnya di suatu tempat di mana nama baiknya dirusak dan kehormatannya dilanggar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di satu tempat yang ia ingin ditolong di dalamnya. Allah yang akan menolongnya. Dan mungkin bisa jadi pertolongan itu turun dari Allah via teman-teman. Kita pernah tolong orang lain, Allah akan tolong kita di suatu tempat ketika kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan namanya, untuk betul-betul dikeluarkan dari fitnah yang menerpa dia. Kenapa? Allah yang bantu. Wallahu a'lam bissawab. Sebaliknya, dan tidaklah seorang muslim menelantarkan khadhal atau khudlan. Sebenarnya kalau diterjemahkan melantarkan untuk ulun pribadi kurang tepat, lebih kepada melecehkan atau mengejek bisa. Kata Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada seorang muslim melantarkan muslim yang lainnya di suatu tempat di mana, atau membiarkan yakni kaum muslim di suatu tempat ketika kehormatannya direnggut, kehormatannya dicabik-cabik oleh orang lain, tapi dia biarkan. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melantarkan di suatu tempat yang ia ingin ditolong dalamnya. Anda enggak pernah bantu. Ketika saudara Anda kemudian dilecehkan, Anda diam saja. Ketika kehormatan saudara Anda dirampas, dihancurkan, dicabik-cabik, Anda diam saja karena merasa saya enggak mampu menasihati fulana. Raja pandir orangnya. Malih dinasihati. Biar jagin sudah. Salah. Pian berarti membiarkan sesuatu yang harusnya pian tolong. Ketika nanti pian perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak bantu. Ketika pian nanti yang jadi korban, Allah enggak bantu. Kenapa? Karena suatu yakni dulu kita enggak bantu teman kita. Kita enggak bantu saudara kita. Kata Nabi Muhammad SAW, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan beyond adil, di atas keadilan. Harusnya kalau kita bicara adil, kita tutupi aib saudara kita di dunia, Allah juga tutupi aib kita di dunia saja dong. Tidak, di akhirat pun Allah tutupi. Karena di padang mahsyar semua aib itu akan dibongkar. Di padang mahsyar semua aib kita akan Allah bongkar. Yang lihat bukan lagi tetangga, yang lihat bukan lagi teman, yang lihat bukan lagi keluarga. Satu umat manusia melihat bagaimana kita dulu sebenarnya. Karena Allah bongkar semua. Ibahari asa ke pengajian tarus pang urang tuh. Bahari asa ceramah aja pang gawian urang tuh. Sekalinya kayak itu kah? Kenapa? Karena Allah bongkar semuanya. Karena dia punya kesempatan di mana dia bisa menutupi aib saudaranya muslim, dia enggak lakukan. Dia enggak tolong. Dia akhirnya tidak tertolong. Penting. Ini adab dan hak seorang muslim menolong sesama muslim ketika mereka yakni sangat memerlukan pertolongan. Mungkin dia enggak ngerasa, pasti dia enggak ngerasa, bahkan mungkin dia enggak tahu, tapi saat itu dia butuh kita tolong. Karena namanya sedang dihancur. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada obatnya dijual di pasaran untuk penyakit kepo itu, oh kita beli. Karena biasanya bermula dari situ, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu urusan orang. Niat Anda mungkin baik ya, penasaran doang, pengen tahu doang. Tapi ketika Anda tahu aibnya sekalian. Bahkan bukan cuma aib yang Anda ingin tahu, semua masalahnya Anda jadinya tahu. Kenapa? Karena basicnya Anda pengen tahu di awal. Dan Anda bertanya kepada orang yang tepat. Orang ini tahu semua aib fulan. Habis. Padahal hendak tahu satu kasus, hendak tahu satu kasus benar ya. Nang semalam tuh kayak pegarang. Ui, kamu tahulah. Langsung flashbacknya banyak banget. Tahu pianlah aib fulana. Jangan kan fulana, semasjidan aku tahu. Wah, hebat banget nih ibu nih. Satu masjid dia tahu aibnya. Jangan-jangan ibu ini adalah tukang sayur. Karena biasanya yang paling banyak tahu aib adalah tukang sayur. Ya Allah, ngapain? Ngapain Anda ngaji selama ini kalau kemudian akhlaknya seperti itu? Hilangkan penyakit kepo. Di mana obatnya? Al-Quran. Syifa'ul lima fis sudur. Yang berteman dengan ulun di Instagram pasti dapat postingan itu 2 atau 3 hari yang lalu. Apa artinya bahwasanya Al-Quran adalah obat untuk penyakit yang ada dalam jiwa? Disebutkan jawabannya oleh para ustaz. Ini salah satu di antara. Kita sibuk dengan kesalahan, kita sibuk dengan aib orang lain, lupa aib sendiri. Lupa dengan kesalahan sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Lalu lanjutkan. Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, di kewajiban kita saling tolong menolong sesama muslim. Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yawmal qiyamah. Subhanallah. Ini fadilah. Ini keutamaan. Bentar ya, Bu. Ada es nyur soalnya, Bu. Aduh, sepertinya enaknya. Di sana dikasih enggak, Bu? Enggak dikasih. Aduh. Panitia tega sekali. Oke. Okay. Ada, Bu. Sekelompok PNS gitu ya, dia sedang tur ke Jawa, kemudian masuklah ke salah satu rumah makan, lihat daftar menu, wah standar nih biasa nih, ayam goreng, bebek goreng, es jeruk, nah, standar, tatonya ada tulisan degan, wah ini makanan saya belum pernah makan nih. Saya pesan degan ya. Saya pesan degan. Begitu keluar, set. Ini apa nih? Ini degan, Pak. Ini es niur sebanyak di Banjar. Di Jawa namanya degan. Aduh. Payah bapak itu. Bukan bapak saya, bapaknya orang. Ceritanya tetap ibu, orangnya lang bekesah. Ya Allah, sangkan apakah degan tuh tata aja minuman apakah sekalinya es nyur, itu banyak pada kami. Oke, kita lanjutkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yawmul qiyamah." Keutamaan luar biasa. Ini fadilah, keutamaan untuk orang-orang yang menolong saudaranya muslim khususnya. Menolong kehormatan saudara yang muslim yang sedang direnggut, yang sedang dihancurkan, dicabik-cabik oleh orang lain dan juga muslim sebenarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencegah dalam kurung ghibah, barang siapa yang mencegah ghibah pada kehormatan saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi wajahnya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, fadilahnya bukan cuma di dunia, keutamaan menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim karena dia sedang menggibah. Keutamaan kita kemudian mempertahankan kehormatan dan nama saudara kita yang sedang diriba. Enggak cuma di dunia Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Tidak cuma di dunia Allah akan kemudian tutupi juga aib kita. Tidak. Perhatikan di akhirat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi wajahnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, makna terbaliknya surga, simple. Ini mantuk yang terlafalkan, yang tersabdakan, yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencegah ghibah pada kehormatan saudaranya muslim, dia bisa tangkal itu, dia bisa stop itu. Perhatikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Ini mantuk. Allah akan lindungi wajahnya dari api neraka. Ini yang Nabi lafalkan. Mafhumnya, makna terbaliknya, berarti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Masukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala karena cuma membela saudaranya muslim, karena cuma mempertahankan nama baik saudaranya muslim. Walaupun memang saudara kita itu basicnya adalah buruk, tapi kan kita enggak tahu. Kita tahu zahir dia adalah baik. Ketika orang lain kemudian menghancurkan, kita bela. Kenapa? Itu yang kita tahu. Dan kita cuma menilai orang secara zahir. Dan ketika kita melakukan itu, kita cuma butuh bahwa Allah Subhanahu wa taala suatu saat bantu saya, tolong saya, bantu kita ketika kita perlu pertolongan. Dan di hari kiamat, subhanallah, surga menanti untuk orang-orang yang menolong saudaranya kaum muslimin, yang tidak melantarkan saudaranya kaum muslimin, yakni kehormatannya dan juga yakni nama baiknya, yakni kita selamatkan dari kehancuran. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin ibu-ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Poin ke-8 dari hak dan juga adab semuslim, bahwasanya kita harus menolong dan tidak membiarkan kaum muslimin kita terlantarkan dalam keterpurukan. Harus saling tolong satu sama lain. Al-muslim akhul muslim. Kaum muslim adalah saudara untuk kaum muslimin yang lain. Wallahu alam bisawab. Walaupun ini perlu keberanian. Ini sangat perlu keberanian untuk bisa menasihati orang lain. Dan jangan kemudian lihat misalnya kerasnya orang tersebut, jago ngomongnya orang tersebut. Orang kalau misalnya masih punya hati nurani, maka nasihat masuk, firman masuk, hadis masuk, Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya. Nasihati saja. Nasihati saja. Contoh mudah misalnya karakter Ustaz Ahmad Zainuddin misalnya. Beliau selain menggebu-gebu, beliau kalau pengen sesuatu harus terjadi. Akhirnya yang lainnya modelnya sampai tidak berani kalau misalnya beliau melakukan kesalahan. Nasihati, beliau manusia. Beliau pasti punya salah. Dan beliau bukan batu. Kadang nyaman teteh ya Ustaz, salah. Nasihati siapapun. Ustadkah atau tidakkah? Karena semua kita pasti bersalah dan karakter kita beda-beda. Jangan cuma kayak melihat zahirnya saja. Anu tata ibu tuh bini Pak Anu bang. Alih sudah pian. Memangnya kenapa? Sampaikan saja. Walaupun mungkin sebagian kita baru ngaji, tapi tutorialnya dia mempraktekkan apa yang dia pelajari. Enggak nanti-nanti. Dia ingin selamatkan orang itu. Dan dia ingin selamatkan tentunya orang lainnya akan dihancurkan kehormatan. Bismillah, tapi walaupun perlu kebenarannya. Ingat, semuanya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan iman, kekokohan iman, keberanian untuk bisa berkata benar walaupun mungkin pahit. Bukan mungkin, pasti pahit. Mungkin bahkan kita akan yakni yang akan dicari kesalahannya sama dia karena kita sok nasihatin. No problem. Bismillah, nasihati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan. Pian tuh sebenarnya ada nggak sih di situ? Oh ada ya, alhamdulillah. Saya kira dari tadi saya ngomong sendiri ya. Ada suaranya rupanya. Oke. Okay. Kereda kah? Kereda jegin? Nyaman belikan? Isyan maghrib belum mengulangi pelajaran. Nah, oke, okay, tidak ada? Oh, ada. Mau jangan dicetuk, Bang, Bu, mikrofonnya. Sebelum Ibu bertanya, sebelum Ibu, karena Ibu kemudian mencetuk mikrofon. Ada beda ketika orang level sosial atau taraf sosial di masyarakat itu bisa dilihat dari cara dia memperlakukan mikrofon. Sorry Bu, ini bercanda doang nih. Ketika daurah kemarin ada salah seorang panitia kemudian cek sound. Kemudian dia bilang begini. Tes. Ustaz Yusuf, Ma'ruf Ustaz Yusuf Uthman Baisa. Dia towel saya lagi, dia colek saya. Rul, tahu enggak? Itu yang ngecek sound itu mungkin ya bukan orang kaya katanya. Kenapa Tat? Kalau orang kaya cara ngetesnya gini, cek. Nah, itu kaya tuh. Tapi kalau tes itu jangan dipukul-pukul. Oke, silakan Ibu. Sorry ya, lu bergayanya. Habis Ibu pukul-pukul sih, keluar deh banyolannya. Silakan Ibu.
Iya. Assalamualaikum.
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf pukulan mic-nya.
Oke, okay, silakan Ibu.
Mengenai gibah tadi Ustaz.
Nggih.
Kalau seandainya kita mengetahui seseorang sudah menggibah kita. Terus kita sakit hati kita ya.
Sakitnya di mana, Bu?
Di hati, di dada. Oh, iya, di hati. Terus kita dari seseorang yang menyampaikan kepada kita bahwa dia menggibah kita, kita tidak melawan untuk menggibah, cuma kita meluruskan, meluruskan kepada seseorang yang menyampaikan tadi bahwa sebenarnya yang dia gibah itu kita tidak benar.
Ngerti.
Itu yang pertama, Ustaz.
Oke. Okay.
Kemudian kalau seandainya dulu-dulunya nih kita pernah menggibah seseorang. Kan hancur amal ibadah kita, kan terhapus. Lalu bagaimana caranya agar ibadah kita itu tadi kembali kepada kita? Apakah perlu kita meminta maaf dengan orang yang kita gibah, dengan kita menyebutkan apa-apa saja yang kita gibah gitu. Nah, terus ya. Ustaz,
wah, banyaknya Bu. Iya, ya.
Dua, ini dua sudah Ustaz. Kemudian yang ketiga, dalam kita berteman, walaupun kita sudah mengaji ataupun teman yang tidak mengaji, sangat jarang sekali Ustaz di saat kita terhilap menggibah, sangat jarang sekali ada yang mengingatkan bahwa jangan menggibah, bahwa gibah itu begini-begini.
Oke.
Kemudian cerita sedikit Ustaz
ya, untuk
memotivasi kita agar kita bisa mengingatkan teman kita agar tidak menggibah.
Siap. Bagus Ibu.
Lama sekali sudah belum ada lagi kajian di Imam Syafi'i. Kita pergi malam-malam mendatangi majelis taklim. Kemudian pulangnya hujan-hujan. Ana berdua dengan teman.
Hujan-hujan biasanya kalau hujan terus ada tiang listrik nyanyi Bu. Itu film India biasanya.
Tidak, Ustaz. Gitu, ini ya. Serius Ustaz. Jadi di motor okay. Itu kan kendaraannya sudah kendaraan butut, terus hujan gerimis-gerimis. Kan Ana bilang itu teman kita pulang itu kok dia tidak taklim padahal kan dia punya kemampuan. Terus teman saya bilang, dia bilang sudah jangan menggibah, katanya habis kita pergi hujan-hujan, pulang hujan-hujan, sementara dia enak-enak tidur di rumah, dia ambil ibadah kita Ustaz. Pertamanya diingatkan seperti itu, kita kok begitu, tetapi setelah dipikir-pikir ternyata bagus sekali kita punya teman. Itu saja Ustaz.
Oke.
Okay. Terima kasih.
Apa ya? Aduh, banyak banget. Iya Bu, yang pertama tadi apa Bu? Lupa saya. Pian aduh, bertanya langsung 4, lu bingung. Jadi pertama tadi apa ya? Bu, ulang Bu, pelan-pelan Bu.
menggibah, kita mengetahui seseorang telah menggibah
Saya ingat sekarang. Jadi, untuk kasus yang seperti tadi, ketika ibu meluruskan ya, ibu meluruskan, berarti sebenarnya kasusnya bukan ghibah. Bu, berarti dia berdusta atas nama ibu. Karena yang dia sebutkan sebenarnya tidak seperti yang kejadiannya. Dosa tetap dia. Tapi itu sebuah kedustaan. Ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Tapi benar ada. Di ibu itu memang ada aibnya. Tapi kalau itu disebutkan, ibu marah. Itu namanya ghibah. Yang dilakukan teman ibu tadi itu sebuah kedustaan. Karena ibu, buktinya ibu meluruskan kan, tidak seperti itu kejadiannya. Berarti dia bohong, dia dusta. Sama, dosa besar juga. Bahkan itu diantara dosa besar yang paling besar. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menyebutkan, ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan dosa besar yang paling besar. Kata beliau, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya Rasul, kami pengen tahu. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Kedua, uquqil walidain, durhaka kepada kedua orang tua, atau salah satunya. Kalau Nabi Muhammad menyebutkan dua dosa ini, Nabi Muhammad dalam keadaan bersandar, masih santai. Tapi begitu beliau ingin menyebutkan dosa yang besar, yang paling besar, yang ketiga, beliau duduk. Kata para ulama, bukti bahwasanya yang akan beliau sampaikan berikutnya dahsyat sekali. Apa kata beliau? Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Ketahuilah sesungguhnya dosa besar, yang paling besar, yang ketiga, perkataan dusta, persaksian palsu. Dia tetap pelaku dosa besar. Pian membela diri, no problem, hak. Kenapa? Karena itu sebuah kedustaan. Itu kewajiban kita kemudian ingin meluruskan supaya orang itu sadar, supaya orang itu stop. Tapi kalau kasusnya memang betul-betul ghibah, ada kekurangan dan aib yang betul-betul ada pada pian dia sebarkan, dia ghibahi pian dalam kasus ini, maka enggak perlu dibalas, Bu. Kasih dia hadiah. Iya, malah kasih hadiah. Umar bin Khattab pernah digibahi. Yang ngegibah itu dikasih hadiah sama beliau. Kenapa? Karena pahala ente sudah pindah ke saya. Makasih. Kalau kebaikan kamu enggak banyak-banyak amat, dosa saya transfer ke kamu. Enak. Iya. Enak sekali. Makanya betul sekali kita rugi kalau sampai kemudian mengibah orang lain. Dan sinyal Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lelet transfer. Enggak sekarang tentunya ya. Nanti di akhirat. Prakteknya itu di akhirat. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang pailit. Ditegakkan hari kiamat, dia membawa pahala full. Puasa dia, sholat dia, zakat dia, semua amal ibadah dia bawa. Tapi dulu ketika di dunia, dia pernah mencaci maki orang, dia pernah merenggut kehormatan orang lain, dia pernah memukul orang, dia pernah mencuri harta orang. Banyak dosa yang dia lakukan kepada anak Adam. Dan ingat, dua hari yang lalu pengajian Ustaz Ahmad belum menyebutkan satu kaidah bahwasanya hukukil adamin, hak antar anak Adam, tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Enggak. Dosa antar anak Adam itu tidak bisa dihapus dengan amal saleh. Ini jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang berapa lu enggak tahu. Yang jelas harus minta maaf. Kalau berkaitan dengan urusan anak Adam dan antar anak Hawa misalnya, cari orang, minta maaf kepada orang. Siapapun orang, kalau misalnya masih memiliki hati nurani, ketika kemudian kita berterus terang dulu pernah jahat, insya Allah diampuni, insya Allah dimaafkan. Dan itu nasihat Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal. Man kana lahu madzlamatun min akhihi falyatahallaluhul yawm. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka halalkan hari ini. Minta halal sekarang. Minta maaf. Apapun yang pernah kita sampaikan dulu. Kalau pian misalnya tidak ingin detail, ya sebutkan saja saya pernah melakukan ghibah kepada Anda di suatu waktu. Saya minta maaf. Kalau dia menanya detail, ya pian harus detail. Tapi intinya yang ini minta maaf. Karena bisa jadi karena ghibah pian, karena ghibah kita, rumah tangga orang hancur. Karena bisa saja karena ghibah pian, ghibah kita, orang terpisah dari orang tuanya, terpisah dari suami atau istrinya, dibenci dia oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena omongan kita hancur rumah tangga orang lain. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, kamu akan diperlakukan seperti itu. One day Anda akan hancur keluarga Anda, punya kita juga akan hancur. Na'udzubillah. Bukan karma ya, bukan karma ya. Kita tidak meyakini karma ya. Tapi yang jelas dari sabda Nabi Muhammad SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya. Anda begitu sama orang, Anda akan dibegitukan sama orang. Wallahu a'lam bissawab. Soal yang tadi pian hujan-hujanan, betul mungkin nasihat teman pian itu. Pian sudah capek, bahkan sampai hujan, mungkin ya ini kotor pula baju pian. Kemudian ingat, syaitan tidak menghalangi pian ikut pengajian. Bahkan ketika hujan-hujan pun pian tetap hadir pengajian. Syaitan tidak halangi, oke? Tapi pulang dari pengajian hati pian dia rusak. Syaitan tidak menghalangi kita sekarang ikut kajian. Syaitan tidak menghalangi ulun sekarang untuk mengisi kajian. Syaitan tidak menghalangi kita nanti akan salat maghrib, isya, atau puasa sunnah, enggak. Tapi nanti niatnya dia rusak. Niatnya dia rusak. Hati kita dia rusak. Dan dari poin soal harta tadi, kemudian dia bisa masuk. Karena inti dari iri dan dengki biasanya salah satu pemicunya adalah harta. Fulan padahal bisi mobil lah, nyamannya ini padahal hendak hadir. Kenapa kada hadir juga? Sayang benar, padahal keutamanya pian itu menyebutkan seperti itu, tetapi bahkan ya ini pahala kita hilang. Terserah, mungkin orang punya alasan tertentu kenapa tidak hadir. Selalu belikan uzur kepada saudara kita ketika mungkin melakukan halal. Demikian, kasih uzur. Oh, mungkin dia sakit ya. Oh, mungkin enggak ada yang nganter mungkin ya. Punya mobil, mungkin dia enggak bisa nyetir dia. Selalu belikan uzur. Jangan berburuk sangka dari awal. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pian punya teman seperti itu tadi, pegang Bu. Itu teman yang baik, nasihati momennya tepat. Menasihati bahkan ketika kita lagi, kan lagi susah pian itu sebenarnya. Lagi subhanallah, lagi pulang kajian hujan-hujanan dengan sepeda motor butut, kemudian ada rasa dongkol karena saudara kita muslim yang lain yang mampu punya mobil bahkan mungkin kok enggak hadir, syaitan masuk, teman kita mengingatkan. Itu teman yang top itu. Harus ditemani itu. Dan dia berani menasihati yakni kepada saudaranya, enggak dia diamkan. Wallahualam, itu teman yang sebenarnya. Bukan teman yang hadir ketika kita kemudian makan-makan doang. Makanan datangnya. Allah alam bisa. Mungkin yang lain. Sudah gen. Semenit lagi lah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Seperti yang dijelaskan Ustadz, ketika ada seseorang dijelek-jelekkan orang lain, dan kita tahu seseorang tersebut orang yang baik, bahkan seorang Ustadz, lantas kita bela dan kita tolong dia. Tapi setelah kita tolong, kita sendiri yang dimusuhi dan dijauhi mereka, bagaimana tanggapan dan solusi Ustaz?
Ya, resiko. Kita harus berani ambil resiko. Tapi kita tahu kita sedang menjalankan sebuah kebenaran. Bisa jadi mungkin Ustaznya yang pian bela betul-betul salah basicnya, cuman pian gak tahu. Bisa jadi betul-betul ustaz yang pengen bela dia punya aib, tapi kan pengen enggak tahu. Cuman pengen ingin praktekkan hadis itu. Pian ingin yakni menolong saudara pian muslim. Ustadkah dia atau tidak? Ketika itu kemudian pian sampaikan, tatanya kemudian fakta berbalik, tatanya ustadnya salah. Resiko. Anda harus minta maaf kemudian. Jangan gengsi kemudian dalam urusan dunia. Ah, supaya aku minta maaf dah. Atau ah, kada lagi aku menolong sidin dia. Sekalinya sidinnya yang buruk, enggak. Anda menilai orang secara zahir. Anda tahu zahirnya baik, maka Anda tolong. Kemudian setelah itu kalau terjadi sesuatu, resiko yang harus kita hadapi. Tapi ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Di saat pian nanti, suatu saat nanti butuh pertolongan Allah, Allah bantu. Di mana orang lain tidak ada yang bantu, Allah kan bantu. Siapa yang lebih afdol pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Mau 100 ustaz ingin menolong pian nanti suatu hari nanti, Allah tidak tolong, enggak bisa. Enggak bisa. Di momen pian sangat butuh pertolongan dan butuh pertolongan bahkan mungkin yakni puluhan ustaz, mereka betul-betul menolong, tidak tertolong. Kenapa? Allah enggak nolong. Tapi kalau Allah, Allah yang sudah menolong, enggak ada satu ustaz pun yang membantu pian, Allah akan tolong. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Anda tolong saudara Anda muslim, Allah akan tolong Anda di kemudian hari. Ibu-ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya kita selalu ingin mencari ridha semua manusia, itu mustahil. Ridha nas ghayatun la tudrak. Kata mutiara saja ya. Ridha manusia, kerelaan manusia, manusia semua suka sama kita, itu sebuah tujuan yang sangat tidak mungkin kita capai. Contoh kasus seperti yang pian sebutkan, pian betul-betul bantu si ustaz tadi, pian tolong kehormatannya, tatonya pian malah dibenci orang lain, resiko. Tapi pian tahu kebenarannya. Pian tahu siapa yang pian tolong. Suatu saat Allah akan bongkar orang-orang yang kemudian menyalahkan. Perlu bersabar saja. Perlu bersabar saja. Cuman jangan juga kemudian berdoa, mudah-mudahan kesalahannya lakas diperlihatkan. Enggak perlu juga. Allah tahu timingnya. Allah tahu waktunya. Kapan orang ini akan Allah hancurkan suatu saat nanti. Tapi di sisi yang lain itu juga saudara kita kan. Dia sedang berbuat zalim kan. Nasihati bu. Ingatkan dia. Siapapun dia orangnya. Berat memang. Karena surga enggak bakal murah. Berat memang. Dijauhkan dari neraka susah. Enggak bakal kemudian kita leha-leha kemudian mendapatkan surga, enggak. Tantangannya banyak, resikonya tinggi. Kenapa? Karena pahalanya besar. Kenapa orang yang mendidik dua anak perempuannya, tiga anak perempuannya sampai sukses, sampai mereka besar, dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih pakaian sampai dia nikahkan, kemudian pahala orang tuanya ini berdampingan dengan Nabi Muhammad di surga Firdaus, karena ngedidiknya susah. Mendidik anak perempuan lebih susah dibandingkan laki-laki. Menjaga anak perempuan lebih susah dibandingkan laki-laki. Dan Nabi Muhammad mengkhususkan hadis-hadis seperti ini di banyak hadis khusus perempuan karena memang pahalanya tinggi sekali, tapi mendidiknya susah. Hadirin ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, maka yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian dengan mungkin tidak disenangi oleh orang lain, yakni itu yakni ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bersabar saja. Karena kita tidak butuh ridha manusia. Kita tidak butuh ridha manusia. Kita tidak butuh semua orang suka dan enggak bakal bisa. Tidak mungkin kita membuat semua orang suka sama kita, itu enggak, sangat tidak mungkin. Pian lurus saja, pian benar saja, pian salehah saja, ada yang enggak suka. Apalagi kita buruk. Sudahlah. Tugas pian sudah pian tunaikan. Menurut pengetahuan yang pian ketahui. Kalau terbukti tatonya pian salah, pian khilaf, maka minta maaf. No problem. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Atau ada lagi satu? Keredaginlah. Okay. No, dicatok pulang. Ibu nih.
Syarat Ustaz.
Iya, iya. Silakan.
Ustaz, kalau misalnya kita menghentikan kawan yang menggibah itu mungkin agak mudah ya. Tapi kalau misalnya dengan orang tua, Ustaz, itu yang kadang agak susah. Misalnya orang
tua. Oh, pelaku gibahnya ini orang tua gitu ya?
Orang, orang tua kita misalnya, Ustaz. Kan misalnya si Dini curhat gitulah, curhat misalnya masalah anak si Dini yang lain, yang otomatis saudara kita gitu, Ustaz. Mungkin si Dini merasa kecewa atau apa, kan kadang pasti nanti ujungnya, ya dialah memang kayak gitu, gini. Nah, gitu seperti apa, Ustaz? Apa boleh juga memang orang tua menggibah anaknya gitu, Ustaz?
Iya.
Ya, gitu aja. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Gini, posisikan kita sama-sama sebagai orang tua ya. Posisikan kita sama-sama sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian kita sendiri, anak kita, darah daging kita, kemudian kita jelek-jelekkan sendiri. Apalagi sampai didoakan yang jelek. Karena semuanya akan terkabul. Doa yang baik untuk anak dari orang tua dikabulkan, itu standar. Doa yang buruk Allah kabulkan. Anda buruk-burukkan, Anda jelek-jelekkan anak Anda, siapa yang salah? Kitanya. Maka luruskan. Makanya kita sebagai orang tua harus punya basic agama yang bagus. Jangan sampai suatu hari nanti kemudian kita juga punya anak, dia yakni berbuat jelek kepada anaknya, cucu kita nanti. Mulai dari kita insya Allah ibu. Tapi kalau kasusnya sekarang pian sebagai anak, maka nasihat semuanya sama, mau kepada siapapun. Kepada teman tadi, pian katakan mudah, enggak bu, susah juga bu. Susah. Apalagi misalnya yang bersalah itu teman dekat kita, susah nasihatin. Kepada orang tua, ya mungkin jauh lebih susah. Tapi harus disampaikan. Dan tidak mesti kita yang menyampaikan. Mungkin ini dilakukan oleh orang tua kita yang perempuan, kan bisa via bapak. Berikan nasihat itu, bah, pada hipang mama, bla bla bla. Atau sebaliknya, karena mungkin mereka mempunyai level yang sama. Orang mungkin egonya akan keluar, hah, anak nasihatin orang tua, kamu kan saya yang lahirkan. Mungkin gitu ya. Berikan level yang sama. Apa? Suaminya, bapak kita. Atau istrinya, ibu kita. Tapi kita berikan nasihat yang baik. Dia yang menasihati, jangan langsung. Atau mungkin yang levelnya lebih tinggi, pada ke yang lebih atas. Nih, pada hipang mama, nah ini. Iya. Cuman ya, tetap dengan kelembutan ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ma kana rifku fi syai'in illa zana, wa ma nuza min syai'in illa syana. Tidak ada kelembutan diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, mesti cantik, mesti indah. Kalau orangnya lembut, kalau nasihatnya lembut. Tapi kalau misalnya kelembutan ini kita ambil, kita tarik, tidak ada kelembutannya, mesti akan memperburuk. Pian ini dasar umur aja nang tuha. Gawian macam-macam mungkin. Disebutkan kesalahan beliau, wah marah beliau. Dikutuk jadi roti susah gitu. Roti bantat habulang, aduh. Subhanallah. Jadi sama sebenarnya, mau ke teman, mau ke orang tua, semuanya berat. Karena sedang menegakkan kebenaran. Siapa yang menghalangi? Syaitan. Dia akan bisikkan macam-macam. Gak usah lah, itu kan orang tua kamu, kamu sabar aja. Biarin dia begitu, dia yang macam-macam dia bisikkan syaitan. Kurang lebih kayak tadi suaranya itu syaitan. Dia akan halangi terus kita untuk menjalankan kebenaran. Bismillah, lakukan. Ulun menasihati abah dan mama untuk menurunkan foto di rumah 10 tahun. 10 tahun, Bu. Mereka enggak mau turunkan. Sampai titik almarhum mama ulun yang kesurupan, sampai sebelumnya paman ulun yang kesurupan di rumah. Itulah titik balik abah. Bah, selama ini kita memelihara mereka di rumah ini. Pian sudah telat sekarang. Om kena, mama kena. Kakak perempuan ulun juga kena. Kenapa? Kita melihara mereka selama ini. Akhirnya semuanya diturunkan. Tapi lama waktunya. Lama menasihatinya. Walaupun ini adalah kemaksiatan kepada Allah ya, bukan antar manusia. Tapi menasihatinya lama. Turunkan sebertaan, sebuting barang rulaya nang di kamar. Ah, sama aja lah. Sebuting ini barang lah, foto keluarga. Beliau bangga memiliki 8 anak gitu kan. Ini barang si saya. Sama aja Pak, apalagi di kamar pian. Bantu kamar pian. Hehehe, turunkan juga. Tapi butuh 10 tahun. Ketika ulun masuk pesantren, kemudian sampai ke Madinah kurang lebih, baru beliau mau terima. Awal-awal nasihatnya pakai surat. Zaman dulu gak ada handphone, betul-betul nasihat ulun pakai surat. Pada abah, kepada mama. Dengan Jalil, anak kelas 2 mutawasif, anak kelas 2 sanawi. Ulun ingat, dari kelas 2 sanawi ya, ulun menasihati abah sama mama. Pulang, masih ada. Berikutnya surat lagi, masih ada. Sampai kemudian adanya dialog. Wah, mama karas bahari, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun itu dosa berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan antar anak Adam. Tapi tetap menasihati orang tua dosa. Cuman harus dilakukan, jangan didiamkan. Kita enggak rela, kita tidak mau kemudian mereka terjerumus ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita ini selamatkan. Wallahu a'lam bishawab. Dikit lagi barang, 2 menit biar genap. 2 kali 3 menit lagi itu jam 6. Ada? Kayaknya dekat banget kameranya ya, Bu. Belum melihat di situ. Oke. Okay. Kerja lagi kah? Noh, dia tuh pulang Ibu nih. Menyala aja.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan Ibu.
Majelis taklim ini selesai, teruskan itu. Nah, dengan adanya majelis yang tidak disyariatkan, misalkan kita lagi duduk-duduk terus sedikit ada omongan yang tidak diridhoi oleh Allah. Lalu apakah itu juga ditutup dengan kafaratul majelis, Ustaz?
Oh. Iya. Baik. Kalau misalnya pian memiliki kemampuan untuk memang betul-betul menasihati, dan harusnya pian mampu menasihati, enggak boleh diam sebenarnya. Nasihati orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut, kemudian pian cabut dari majelis. Jangan duduk-duduk di situ lagi. Next undangan enggak perlu datang. Iya, kenapa? Karena pian tahu prakteknya seperti itu. Terlalu banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang seperti itu jadi. Walaupun mungkin terkesan seperti majelis ta'lim, tapi isinya adalah ghibah. Bukan berarti kemudian pian enggak boleh ngumpul-ngumpul, silakan. Ngumpul-ngumpul, masak-masak, makan-makan. Bawahi bini ulun. Pian makan-makan sendiri aja. Pasang status bini ulun melihat. Enggak ada di bawahnya aja. Habis ini mungkin Eza bingung dia. Aduh, kok diundang terus? Ya, saya bilangin di majelis biar kamu diundang. Subhanallah. Ngumpul-ngumpul no problem. Apalagi misalnya isinya adalah untuk mengeratkan yakni tali saudara antar kaum muslimin. Ingat Ibu, kalau pian punya kemampuan dan harus punya kemampuan, maka nasihati orang-orang seperti itu. Karena dia teman, dia sedang melakukan kezaliman, dan di sisi lain ada teman yang sedang terzalimi. Selamatkan dua-duanya. Selamatkan teman kita yang terzalimi dari kehormatannya yang direnggut. Selamatkan yang sedang berbuat zalim dari kemaksiatan yang dia lakukan. Suatu saat nanti pian butuh bantuan, Allah yang bantu. Suatu saat nanti pian sangat butuh bantuan, Allah akan bantu. Dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk khususnya diselamatkan dari rusaknya baik, itu sudah jelas. Allah akan selamatkan. Waktu yang akan menjawabnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan timing yang tepat kapan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita ketika kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nasihati dan harus bisa menasihati. Setelah itu tinggalkan majlisnya. Tinggalkan majlisnya. Dan majlis-majlis seperti itu, wallahu alam bisawab. Yani ulun tidak tahu apakah harus tutup dengan kafaratul majlis. Karena isinya majlis riba, bukan majlis ini. Wallahu alam bisawab. Yang ucapkan wassalam pulang. Karena majlisnya basicnya mereka bukan lagi kemudian mengerumuni ilmu. Memang mereka sedang makan bangkai saudaranya. Saudaranya yang dia makan bangkai. Majlisnya pun majlis bangkai. Makanya bau. Tinggalkan majlisnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita tutup adalah majlis ta'lim di mana disebutkan ayat Allah di dalamnya, di mana disebutkan sabda Nabi Muhammad di dalamnya. Maka ketika berakhir, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mungkin ketika di majlis itu kita punya kesalahan dan bisa yakni terampuni. Makanya namanya kafaratul majlis. Penutup, penghapus dosa selama majlis itu berlangsung. Padahal majlis ilmu loh ya, padahal majlis ilmu. Wallahu a'lam. Sudah ya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.